Қазіргі кезде мына жастар көп отыр екен. Ертең ата-ана болады осылардың көпшілігі. Ата-аналарда отыр біраз адамдар. Бала тәрбиесіменен біздің қазақ қазір айналыспайтын дәрежеге барды. Баласын тәрбиелемейді, баласын бағады. Малды бағасыз ба үйде? Дәл сол сияқты бағамыз да баланы. Малды баққанда не істейді? Малды баққанда малға жем шөбін бересіз, қорасын сыпырасыз, төбесінен су өткізбейсіз, үстіндегі жүнін тықырлап алып дұрыстап тұрасыз, керек уақытында еркегіне әйел, әйеліне еркегін қосып бересіз, ұрғаш еркегін болды. Малды бағу деген сол. Қазіргі кезде ата-ана баласына солай қарайды ғой. Бала мектепке барып кеттің ба? Иә. Киімін кидің ба? Иә. Тамағын жедің ба? Иә. Болды, шаруасы жоқ оның. Мектепте не оқыдың? Кіммен дос болдың? Сенің өмірлік ойың қандай болып жатыр? Жүріс тұрысына баланың көңіл бөлу демейді. Кірі ма, қарны тоқ, киімі көк па, бол малға қарағандай ғой, яғни асырап бағып ана семіртіп бордақылап жатқан сияқты. Баланы бақпайды, баланы тәрбиелейді. Бір педагог ғалым айтқан екен, сен балаңа жаратам деген ақшаңның балаңа жартысын ғана бер депті. Сонда балаң дұрыс болады дейді. Мысалы сіз балаңызға 100 теңге бергіңіз келіп тұр ма, 50 теңге беріңіз. Өйткені балаға ондай қылып дандайсып, мә саған 500 теңге, мә саған 1000 теңге, жүр балам, көр біздің кезде бүйте алмадық деп баланы талтайтып қою, ол сіздің тәрбиеңіз емес ол. Ол бала жақсылық таппайды ол түрмене. Онан бөлек, мысалға баяғыда біздің осында үлкен кісілер отыр, мұғалім деген сабай алатын баланы. Оған ата-ана ешқашан ойланбайтын да, бала да айтпайтын, қанша таяқ жеді мектепте мысалы, мұғалім тарс еткізіп бұрылса ол бекер болмайды ба? Оның ата-анаға айтып барып деген әңгіме болмайтын біздің кезде. Ол нормальный болатын да, мұғалімнен таяқ жеу, иә, дұрыс нәрсе дейді, қалыпты жағдай. Қазіргі кезде, иә, бөлек мысалы. Ата-ана баласының жағдайын жақтап алады, ол баласы қате болса да, басқа болса да. Енді ол кінә ата-анадан да, мұғалімнен де. Баланың әкеге қарсы шығуын бұның бәрін қозғап атқаным содан, бала тәрбиесіне көңіл бөлмесеңіз, ол ата-ананың барлығына қарсы шығатыны болады. Бір күні Омар халифаның заманында халифаға, патшаға бір адам өзінің баласын алып келеді, мынау мені сабады, мынаған не істейсің дегенде ашуланады бірінші, бұл әкесін сабаған қандай адам бұл деп. Сонан соң патша дана ғой, баланың өзінің алдына отырғызады да сұрайды, есімің кім? Пәленше. Қайда тұрасыңдар? Ана ауылдың шетінде тұрамыз. Жақсы, не істейсіңдер, кәсіптерің не? Мен диқаншымын, әкем де диқаншы, әйтеуір екеуміз жер жыртамыз, әжептәуір жеріміз бар дейді. Дұрыс. Діни тәрбие алдың ба дейді? Жоқ дейді. Мектеп көрдің ба? Жоқ дейді. Сауатың бар ма? Жоқ дейді. Не істейсің сонда? Десе, таңнан қара кешке шейін жердемін дейді. Екі өгіз дейді, танығаным дейді. Екі өгіз. Сол екі өгіздің арасында өсіп шықтым дейді. Бала шағалы болды. Әкесін шақырып айтты. Мына ұлыңызды кешіріп қоясыз, сізді де бір өгіз деп ойлап қалған ғой деген екен. Өйткені баласына ешқандай тәрбие бермеген ғой, е мәдениет, е тәрбие, е тәлім үйретпеген. Анау таңнан қарап кешкен өгіздің арасына салған, сол баласы өгіз болып өсіп шыққан ғой. Сол үшін енді өзің көре бер деген. Егінін ектің, жемісін же деп қайтарып жіберді. Баланың тәрбиесімен ата-ана айналыспаса, ертең жақсы перзент көрем деп ойламасын. Бірақ баланың тәрбиесіне тек қана ата-ана ғана емес бірақ, ол бірақ үлкен кінә ата-ананың ойында. Екінші нәрсе бұл қоғам. Мынау жүріс-тұрыс ағайын туыс жора жолдастары әсер етеді. Сондықтан ата-ана да баласының араласып жүрген жағын көру керек. Кімдермен араласып жүр, кімдермен сөйлесіп жүр, қалай сөйлесіп жүр, не көріп жүр. Баланың алдына компьютер алып береді, ол компьютерде не көріп жатыр Құдай біледі. Жоқ, ұятсыз нәрсе көріп жатыр ма? Жоқ, адам сойып бір нәрсе қылып жатқанды көріп, ертең сосын баласын жеркесінен милиция жеркесінен алып кетті, менің балам жақсы еді, менің балам әдемі, ешқандай да кінәсі жоқ дейді. Сосын қазақылыққа көшеді, сосын, қой, пара берейін, басқа қылайын, соны алып қалайын дейді. Алып қалмастан бұрын ойлауыңыз керек еді оны. Соған бармайтын етуіңіз керек еді басында. Ол кішкентай жазығын тартқаны да жақсы. Өйткені сіз қазір балаңыздың ақшасын беріп, арқасына ол ойлайды, болды. Бүкіл бар нәрсе осымен бітеді екен, мен қазір тағы да жасайын. Әкем ақшасы көп. Олай тәрбие берілмейді. Бала үйде таяқты жеу керек, тәрбиесін алу керек. Қысқа айтқым келгені, пайғамбарымыздың жолы бойынша бала тәрбиесі сатыларға бөлінеді. Бала 7 жасқа шейін патша болсын дейді. 7 жастан кейін 14-ке шейін құл болсын дейді. 14-тен 21-ге шейін досым болсын дейді. 21-ден ары қарай қоя бер баланы дейді. Біздің балаларымыз 21-ге келіп әлі мұрнын шұқып жүреді. Қолына бір семья берсең асырай алмай. Сол үшін біздің ата-ананың кінәсі баламызды дұрыс өзіміздің ұлтымызға сай тәрбие бере алмаған.